Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum málshefjanda að draga umræðu um þetta mikilvæga verkefni hér inn í sali hins háa Alþingis sem í ljósi niðurlagsorða háttvirts málshefjanda vekir mér með ólíkindum hann hafi ekki beitt atkvæði sínu og áhrifum á síðasta þingi til að ljúka þeim samningi sem ekki hefur verið efndur og var ekki efndur. Ég tel það eina að höfuðskyldum mínum sem ráðherra heilbrigðismála að tryggja hagkvæma og örugga sjúkraflutninga allt land, enda eru þeir að mínum mati órjúfanlegur hluti af heilbrigðisþjónustu. Eitt af fyrstu embættisverkum mínum sem heilbrigðisráðherra var að óska eftir viðræðum við stjórn SHS gerð nýs samnings. Ég lét skoða þetta mál 30. maí ef ég man rétt. Beiðni samning hefur af stjórn slökkviliðsins ætti verið vísa frá með þeim skýringum að fyrir liggi samningur milli velferðarráðuneytisins og stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Þá er átt við þann margrómaða eða svokallaðan samkomulagsgrundvöll sem fulltrúa þáverandi heilbrigðisráðherra undirrituð ásamt fulltrúum slökkviliðsins. Og eins og margoft hefur verið ítrekað í þessar umræðu þá var þessi samkomulagsgrundvöllur aldrei staðfestur, hvorki af þáverandi ráðherra né þáverandi ríkisstjórn og hvað þá að lægi fyrir einhver undirritaður samningur. Það hefur verið og er einlægur vilji minn til þess að semja við slökkviliðið að halda samvinnunni áfram. Flest rök hníga í þá átt að það sé skynsamlegt að halda þessu samstarfi áfram, hvort heldur litið til fjárhagslegra eða faglegra þátta. Í bréfi til stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins til sveitarstjórna og stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu síðastliðinn föstudag ítrekaði ég ósk mína að ganga til samningu sjúkraflutninga en þar segir meðal annars með leyfi forseta: almenn traust og ánægja er meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins með þá þjónustu sem slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur veitt með sjúkraflutningum. Það deilir enginn að mikilvægt er, jafnt fyrir íbúa og starfsmenn slökkviliðsins, að eyða þeirri óvissu sem ríkir fyrirkomulag sjúkraflutninga til framtíðar. Því ítrekar undirritaður einlægan vilja af hálfu velferðarráðuneytisins að ganga til samninga við stjórn slökkviliðsins. En til þeirra samninga getur undirritaður ekki gengið með bundnar hendur af hálfu fyrri ríkisstjórnar og samkomulagsgrundvelli sem aldrei hefur verið staðfestur hvorki á núverandi né fyrri ríkisstjórn líkt og stjórn slökkviliðsins hefur krafist. Með vísan til framanritaðs er enn sett fram ósk til stjórnar slökkviliðsins og nú einnig til sveitarstjórnar höfuðborgarsvæðinu að stjórn slökkviliðsins eða fulltrúar hennar komi að gerð nýs samnings sjúkraflutninga á höfuðborgarsvæðinu. Tilvitnun líkur. Ég hef lýst því yfir að eðlilegt sé að ríkið greiði raunkostnað við sjúkraflutninga. Þetta þýðir að taki sveitarfélag að sér sjúkraflutninga þá sé eðlilegt og sanngjarnt að ríkið greiði þann kostnaðarauka sem viðkomandi sveitarfélag verður fyrir vegna sjúkraflutningana. Þetta er sú megin regla sem á að gilda hvort heldur samið sjúkraflutning á höfuðborgarsvæðinu, Ísafirði, Akureyri, Suðurnesjum eða í öðrum sveitarfélögum. Með öðrum orðum, þegar að ríkið gengur til samninga á það að tryggja að allir, hvar svo sem þeir búa á landinu, sitji við sama borð. Á árinu 2008-2012 var raunlækkun útgjalda heilbrigðisstofnana í eigu ríkisins 13-24%. Á sama tíma jukust raunframlög til sjúkraflutninga í samrekstri við slökkviliðsstarfsemi 10%. En slíkur samrekstur er á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Og það er rétt að þingmenn hafi í huga að samkvæmt samkomulagsgrundvellinum hefði framlag ríkisins vegna sjúkraflutning á höfuðborgarsvæðinu orðið 38% hærri að raunverði á liðnu ári en árið 2008 og samkvæmt samningnum hefði kostnaðurinn orðið tvöfalt hærri að nafnverði árið 2016. Finnst þingmennu þetta eðlileg þróun eða er ekki rétt að háttvirtir þingmenn geri kröfu til velferðarráðuneytisins að það tryggi eins og kostur er að kostnaður vegna sjúkraflutninga fari ekki úr böndunum og að gríðarleg hækkun sé vel rökstudd og að baki sé ítarleg úttekt á því hvað er samið.
Oddný G. Harðardóttir